kannski segir mér nú frá sá ráðskonan alfarið hárþvottinn. Nú náttúrulega voru að sjóst verið erfileikar með vatn þarna.
Já, ég sá alveg hann. Ég var bara byrjuð í vaskinn og svo jós ég yfir. Því að þarna var hvorki vatn í krana eða neitt, maður bara blandaði úr pottunum að velta vilni og það var bara að hafa það þannig að ég stóð við að ausa á hausana þegar að mennir voru að þvo sér. En karlarnir rökuðu sem bara þvoði upp úr bara litlu vaskafati sem ég var með og sátu nú bara gerna við borðið við þá iðju. En þetta var alltaf voða gaman, allir voru voða fínir og þögnir og greiddir þegar þeir voru að sofa.